aitzinera jarraitzen dugu, Nafarroara begira jarriko gara. Nafarroan hautagaitza bateratu bat egiteko proposamena mahai gainean jarri baitute hainbat eragilek eta horretaz hitz egiteko telefonoaren bertzealdean daukagu SK sindikatuko Xavier Barber, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, zergatik ikusten duzue beharra Nafarroan ere zerrenda bateratu bat aurkezteko?
Bueno, aldaketa haizea, sortu zen hemen, hemen baita ere Nafarroan politika dela eta aprobetxatu egin behar da. Orduan, bueno, hauteskunde orokorrak izango dira, estatu mailan, estatu espainiarren arloan ere, pues aldaketa sumatzen da, udal hauteskundetan ikusi genuen bezala, eta hori dena aprobetxatu egin behar dugu, eta iruditu zaigu, bueno, aproposa olako hautagaitza bateratua, proposamena, eta gero alderdiek ikusiko dute.
Mm-hmm. Bueno, eta zerrenda bateratu honek, zerren alde, egingo du lan?
Bueno, hau, lotura handia du Bilbon eginikoa. Gogoratuko zareten bezala, uztailaren 22an Bilbon, beste, bueno, persona talde batek, eta bertan bi Nafar geunden, Begoña Zabala eta biok, egin genuen olako deialdi bat Ego Euskal Herriari begira, Bi komunitateak Nafarroa eta Euskadi autonomia erkidegoa. Ordun hiru puntukin gabiltza, bai nik uste dut beste erkidegoan, baino konkretuki Nafarroan bai. Orduan, bata dela politika soziala. Osea, krisia dela eta batez ere krisia itzakiarekin hartutako neurriek oso panorama itxusia utzi du gizartean. Desberdintasun handia, pobrezia zabaltzen ari, enplegu kaskarra, soldata txikiak, diru falta, jende pobrea, eta horri guztiari, eta bueno, zer esanik ez, osasun gintzan, hezkuntza publikoan, eta bar, Horri guztiari, buelta eman behar zaio. Hori izango zen lehendabiziko puntua. Bigarrena, erabakitzeko eskubidea. Estatu Espainiarrean, transizioa izan zen duela 41 urte, hortikona ezer gutxi aldatu da hori dela eta, Katalunian, bueno, pues pauzu potenteak ematen ari dira, eta horretaz guztietaz hitz egin behar da estatu arloan. Eta orduan, erabakitzeko eskubidea, modu batez edo bestez, onartu egin behar da Euskal Herriaren zat, eta barruan, konkretuki, Nafarroa herriaren zat, Eta hirugarrena izango zen, bueno, pues badugu hemen buka ezineko konfliktu bat eta armak utzi zituen eta bar, baino ondorioak bertan daude oraindik. Horrekin batera, pues libertadeak gero ta txikiagoak dira, pues hori martxan dagoen Mozal legea kasu, eta horri ere buelta eman behar zaio. Orduan, hiru puntu horiek izango ziren, eta gero, bueno, alderdiek onartzen badute gutxi gora bera hau, pues, adostuko lukete programa, ez?
Zuk erramezela, ustaiaren 22an egintzen lehendabiziko aurkezpen hori Bilbon, gero etorri da Nafarrokoa, baina nik uste dut duda batzuk badaudela herritarren artean, adibidez. Zerrenda bateratu bat egiteak erran nahi du alderdi berri bat egongo dela datozen hauteskundetarako?
Ez pentsatu ere. Osea, historioa da egitea hautagaitza bat. Badaude hauteskunde orokorrak estatu arloan, estatu espainiarraren arloan, eta honetarako pues hautagaitza bat. Ze forma eta hori dena, bueno, pues alderdiak ikusiko dute, baino igual erresena dirudi herri hautagaitza bat, baina ez alderdi berria.
Bueno, esan ere kritika batzuk egon direla, sektore batzuetatik, eta batzuek diote epe motzera begirako erabaki bat, edo dela hau alegia hauteskundetara begira soilik. Ez dela luzerako estrategia bat, zen antzungo zenien kritika horiei, Xavier?
Bueno, toki batean edo bestean hasten da. gauza ez da hemen azten konkretuki, hemen Nafarroan gobernu berri bat dugu, nire bizitza nik ez dut ezagutu, eta nire belaun aldiak ez du ezagutu, ba, gaur dugun egoera hau, ez? Gobernu aurrerakoi bat, eta hainbat udaletxetan ba, gauza bera, ez? Orduan, epe luzea, ados jartzen badira alderdiek eta gizarte zibilak ongi ikusten badu iniziatiba, ikusiko genuke, osea, lehendabiziko pausua hauteskundeak izango ziren, gero, gerokoa, ez?
Bueno, aipatu duzu pixkat gaia, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan ere, bueno, proposamena badago, errandute jada ezinezkoa izango dela, zerrenda hori datorren hauteskundetarako ba, preste izateko okerrez banago, eta bertzeak bertze Podemos alderdiak edo aldugu alderdiak ere errandu, ba, ez duela begiunez ikusten, hori, Nafarroan ordea badirudi, bueno, edo galdetu nahiko nizuke, Laura Perezen alderdiak bertzelako jarrera hartuko ote du Nafarroan.
Nik uste dut zaila dutela, zeren, bueno, estrategia estatu arlokoa da, ez? Eta orduan badirudi Katalunian ezik proposatu dutela tokiko aliantzak eta izena Podemos barra Euskalo, ez? Orduan, erraxa ez da izango. Hala ere, nik uste dut ikusi beharko lukete ba, posibilitateak. Gure ustez Podemosek estatu mailan bilatu beharko luke aliantza hainbat alderdi eta hainbat taldeekin eta hau izango zen posibilitate bat. Podemos bakarrik ene ustez ezin du eta bueno oso garbi ikusi du ikusi da dena udal hauteskundetan, non lortu diren erresultatu oberenak, pues Bartzelonan, Madrilen, Zaragozan, Valentzian eta Galizian, ez? Nun hautagaitza bateratuak izan diren. Bueno, bide horretatik nik uste dut Podemosek eztabaidu beharko du ere bai, bere barnean historia gakoa izango da zenbat pertsonak eskatzen diegu hori, ez? Momentuz 28 pertsona, ba nahiko talde anitza ideologikoki anitza garenak agertu gara, baino ja sinadura kopurua ba hirukoiztu da edo laukoiztu da eta bueno, hemendik hilabete batetara ba adibidez 1000-2000 pertsona bagina ba hori eskatuz, ba nik uste dut beste alderdiek ere bai, baino Podemosek ere ba pentsatu beharko lukete ja merezi duen edo ez esfortzu bat egin siglak momenturen batean bos alde batera utzi eta elkarrekin ibiltzea gutxienez momentu konkretu honetan, ez?
Oker ez banago eta oker banabil mesedez zuzendu, baina Bilbon egin zeruten aurkezpen horretan uste dut gonbidapena ez hitzaio alderdi jeltzaleari EAJ-ari luzatu, Nafarroan ordea gonbitea bai luzatu zaio geroa bairi.
Bueno, desberdina oso da, ez? Ene ustez, ba, Bilbon hori esplikatu zen prensaurrean, prensaurrekoan, hori izan zen galdera, prensaurrekoaren galdera. Ez dugu ikusten, eta hori EAJ-aren praktika da, ez dugu ikusten EAJ ba, behar den aldaketaren aldeko alderdia denik, batez ere arlo sozialean. Eta hemen berriz, geroa bai ba, beste gauza bat da. Geroa bai barruan EAJ badago, baino askoz ere fenomenoa zabalagoa da hemen Nafarroan. Bestela ezingo genuke ulertu. Duela demagun 10 bat urte EAJ-ak zituen boto kopurua hemen Nafarroan, bueno, ez dakit 2000-3000koa zen, oso gutxi, oso alderdi txikia zen. Geroa baik berriro bos, begira lortu duena, ez? Zergatik, pues bueno, askoz ere fenomeno desberdina delako. Askoz ere herritarragoa, EAJ barne dago, baino geroa bai ez da EAJ.
Bueno, sektore ezberdinetako 28 lagun elkartu zarete proposamena mai gainean jartzeko eta gonbitea luzatu diozu Ezker Batua, Batzarre, Bildu, Podemos, geroa bai, Ekuo eta Arantzadiri. Ez dakit erantzunik jaso duzuen jada, Xabi?
Ez, hori da hasi behar dugun prozesua, osea prensaurrekoa ongi horretzen banaiz, zeren gauzak oso laizter suertatzen dira hemen, ostiralean egin genuen. Orain, ba, bilan mota ditugu, lehendabizikoa, pues, esan duzun alderdi guzti horiekin, pues, elkarrizketa eskatu eta bilerak euki, eta zuzenki ikusi, aber nola ikusten duten, historioa eta bar, eta bigarren lan mota, pues, nik esan, esaneko zerrenda hori, sinadura zerrenda hori, ba, zabaldu. Badugu webgune bat, Euskal Herri mailakoa, ba, kandidaturaunitaria.eus,
bai.
Nun Nafarroako pestaina bat, edo ezakizola esan daiteke, badago, eta nun edozeinek sinadura, eman dezake, pues, iniziatiba hau babesten. Hori izango da orain gure bigarren lan mota. Hori zabaldu, publizitatea eman, eta ea jende animatzen den, eta bueno, ba, persona mordo haundi batek bultzatzen ditu alderdiak, pues, guk uste dugun oso positiboa den batasun horretara bultzatuz, ez?
Bueno, Kataluniara azken aldian honitz begitzen ari gara, bertan ere sortu eginda, zerrenda bateratu bat, hainbat pertsona ezagune gainera hartzen dute parte, Junts per el Sí, du izena zerrendak, pentsatzen dut horrek ere lagunduko duela, ez? Behintzat giro hau zabaltzen eta gaia uztartzen Nafarroan.
Bai, horretaz pentsatu egin behar dugu, osea, Katalunian da denbora daramate olako batasuna bat bultzatuz, aman komunean dagoena lehenbiziko lerroan jarriz eta gerokoa, eta bai, lagunduko gaitu hemen ere iniziatiba honekin, ez? Egoerak desberdinak dira, hauteskunde katalanak oso bereziak izan behar dira, hemen, karo, hemen bakarrik, komila tartean, ez? Hauteskunde orokorrak ditugu, eta bertan bakarrik 5 persona hautatu behar dira, kongresua dela eta, edo 4 senadoan, ez? Karo, hain kopuru txikiarekin, ba, askoz ere kuantitatiboki gutxien, ez? Askoz ere hobe mugitzen da zerrenda bateratu bat, alderdi sare bat baino.
Bueno, aipatu duzu ortziralean egin zen aurkezpena, oraindik ez dituzu elkarrezketa horiek hasi, noiz hasiko dituzu elkarrezketak ikasturte hasirarekin iraian?
Ez, igual saiatuko gara orain, ikusten dut, a ber, datorren ostegunean dugu bilera, gutxi gora bera hori da markatu dugun ez dakit estrategia edo lana, ez? Normalean udan ez da olakorik egiten, baina bueno, egoera oso berezia denez, pues bai, eta nik uste dut ostegunean ikusiko dugula oso konkretuki biltzen garenon artean, pues noiz hasi, nola eta nork eta norekin eta bar.
Gutxi geratzen da hauteskundetarako?
Oso, bueno, esain gutxi, zeren bueno, dirudienez abenduan izango dira, ez? Eta azaroan ja gauzak eginak egon beharko lirateke, baina bai, gutxi geratzen da, denbora aprobetxatu egin behar da eta abuzua ez dugu galduko.
Bueno, aipatu duzu ere, sinadura bilketa egiten ari zaretela, internet bidez eman daitekela atxikimendua eta babesa, ez dakit horre mugari jarri duzuen, zenbat sinadura bilketa ze kopuru da beharrezkoa dena? Edo alik eta gehien hobeto, alegia gutxieneko bat baute dago?
Ez dago gutxieneko, kopuru haundia izan behar da. Azteko nahi genuen batez ere aniztasuna, ez? Aniztasun ideologiko hori, eta nik uste dut lortu genuela, ez? 28 persona horien artean, denetarik dago gutxi gora bera, ez? Gutxienez, bueno, oinarri aman komun batekin, ez, eskubide sozialak eta bar, baina nahiko anitza. Orain, ja, kantitatea behar dugu, gero eta handiagoa, hobe.
Oso ongi, bueno, esango diogu entzuleari kandidaturaunitaria.eus, atari bat sortu duzuela, euskeraz eta erderaz dagona, eta bertan, bueno, bazuen oinarri guztiak eta baloreak eta helburuak irakur daitezkela, eta baita ere atxikipen hori eman.
Horixe, eta sinatzaileen zerrenda ikusi ere bai, nik uste dut ordu gehitzen dela norbait, eta gero eta zabalagoa da, eta bueno, ea jendea animatzen den.
Hori da, hemen oraintxe bertan sartu naiz webgunera, eta izen mortua dago jada, kandidaturaunitaria.eus webgunean, batxikipen hori eman dutena jada, ehundaka dira seguro, ba, Xabier Barber, ziur izango dugula zurekin solasteko aukera gai honek emango du zer erran handia eta.
Bueno, nahi duzuen bezala, baino bai oso kontent zuekin hitz egiteagatik eta ea aurrera jotzen dugun.
Hori da, izan dadila horrela. Mila esker gaur gurean izateagatik.
Zuoi ere bai.
Ongi izan.